15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Obeleženo 75 godina od spasavanja savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu. Predsjednik Srbije poručio da nikada nećemo dozvoliti revizionizam istorije. Iran odbacio optužbe Vašingtona da stoji iza napada na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Obeležavamo svetski dan borbe protiv limfoma. U Srbiji godišnje oboli 1200 ljudi. Tekvondistkinja Tijana Bogdanović osvojila bronzu na Grand Prix u Japanu. Košarkaši Francuske osvojili bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Kini, pošto su pobedili Australiju sa 67-59. Za zlato trenutno igraju Španija i Argentina. Odbojkašice Srbije izgubile u drugom kolu svetskog kupa od Sjedinjenih Američkih Država. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. U selu Pranjani kod Gornjeg Milanovca obeležena je 75-godišnica najveće operacije spasavanja oborenih američkih i savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu, poznata je pod nazivom Operacija Halijard. Manifestacija je održana na mestu nekadašnjeg aerodroma, odakle je od avgusta do decembra 1944. godine evakuisano više od 500 oborenih pilota. Prisustvovali su predsjednik Aleksandar Vučić, predsjednica Skupštine Maja Gojković, američki ambasador Kyle Scott, ministri i predstavnici drugih savezničkih zemalja. Reporter je Nataša Aćimović.
Misija Halijard, na srpskom poznata i kao operacija Vazdušni most, je najveća akcija spasavanja savezničkih snaga iza neprijateljske linije u Drugom svetskom ratu. Spasavanje pilota izvela je 1944. godine američka avijacija u saradnji sa jugoslovenskom vojskom u otadžbini generala Draže Mihajlovića. Tada je u Pranjanima spaseno 500 savezničkih pilota. Seljani iz ovog kraja su za kratko vreme volovskim zapregama izgradili aerodrom za evakuaciju, a potom se brinuli o američkim pilotima. Skrivali su ih od Nemaca i žrtvovali zbog toga svoje živote. Danas, 75 godina kasnije, na Galovića polju u Pranjanima, zatičemo jednog od svedoka događaja, dedu Miroslava Nikitovića. Vremešni starac stoji mirno dok vojni orkestar svira koračnicu.
Čuo sam 4 pilota. Ja sam bio na 13 godina, a otac mi bio zarobljeništvo i tako.
Kako ste ih čuvali? U kući?
U kući, tu se hranio, komšiluk je pomagao, ništa im nije smjelo faliti za Boga.
Znak zahvalnosti, američka fondacija Halijard već godinama pomaže ovaj kraj i trudi se, kako kaže osnivač fondacije, potpukovnik John Capello, da vrati dug.
I porodicama hrabrih Srba koji su im pomagali, koji su ih hranile, koji su ih smestili u svoje domove, koji su štitile ove ljude koji su pali s neba i koji su im na posledku pomogli da se vrate kući. Heroes
who helped them to get home. Odlazeći američki ambasador Kyle Scott rekao je hvala Srbiji i srpskom narodu.
Sjedinjene Američke Države nikada neće zaboraviti hrabrost srpskog naroda, niti hrabrost ovih Srba iz Pranjana. A uvjeren sam da to mogu reći i u ime ovdje prisutnih predstavnika drugih saveznika, Velike Britanije, Kanada, Poljska, Francuska i Italija, izraziti i njihovu zahvalnost vama.
Ambasador Scott je podsjetio da su Srbija i Amerika decenijama bili na istoj strani i u savezništvu, osim u vreme Miloševića, kada je došlo do zahlađenja odnosa. Na to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Srbi gde god bili malo drugačije posmatraju te loše odnose sa SAD-om. No vreme je, kaže, da i mi priznamo gde smo pogrešili.
A za vas, Amerikanci, imam pitanje, makar da razgovarate između sebe, velika ste sila, ali zapitajte sebe da li ste i vi zbog svojih globalnih sukoba sa nekim drugim velikim silama žrtvovali jednog od najvećih saveznika i najlojalnijih saveznika koje ste imali i stali na stranu svih drugih iz ne baš sasvim jasnih razloga na prostoru bivše Jugoslavije. I tek kada javno budemo smeli o tome da govorimo, da se ne plašimo odgovora, već da objektivno sumiramo i razgovaramo o svemu, moći ćemo da uspostavimo ponovo iskreno prijateljstvo.
General Greg Smith iz Američke komande za specijalne operacije u Evropi kaže da je srpski narod u Pranjanima primer hrabrosti.
We worked together then and made history.
Zajedno smo radili i stvarali istoriju. Kao i pre 75 godina, naše vojske moraju da nastave da zajedno rade i suočavaju se sa novim pretnjama po našu bezbednost, uključujući terorizam. Ponosan sam na snažno partnerstvo između specijalne antiterorističke jedinice Srbije i naših snaga za specijalne operacije.
Predsjednik Vučić je podsjetio da je Srbija Americi dala mnogo pametnih ljudi. Jedan od njih je danas došao u Pranjene na obeležavanje operacije Vazdušni most, poznati srpski inženjer u NASA i misiji Apollo 11.
Jedan od sedmorice veličanstvenih koji je obezbedio da Amerikanci kroče svojom nogom na mesec, koji je i danas... Hvala vam, David, na svemu. To je legenda Amerike, ali je srpska legenda koji se nikada nije odrekao svojih korena. E, mi vas molimo da nam deo tog malog duga koji smo mi dali i pružili Sjedinjenim Američkim Državama samo kroz malo više razumevanja vratite i ništa više.
I potomci nekoliko spasenih američkih pilota su danas doputovali u svoju prvu posetu Srbiji kako bi se upoznali sa srpskim potomcima, porodica koje su spasile njihove očeve.
Posle manifestacije u Pranjenima, ambasador Kyle Scott je odgovarao na novinarska pitanja. Upitan da li će Sjedinjene Američke Države uticati na Albance da ukinu takse, ali i da omoguće da Srbi glasaju sa važećim dokumentima na predstojećim izborima, rekao je da Sjedinjene Države rade sve što mogu.
Da uticamo na sljedeću vladu Kosova, da idu natrag pregovaračkom stolu i to znači pre svega da treba da ukinuti ove tarife koje su oni uvili, koji nikako ne pomogne da idemo natrag, da nađemo pomirenje između Srbije i Kosovo. Što se tiče sljedeće izbora, mi posmatramo situaciju, koliko ja razumijem, isto pravila su bili važeći isto za zadnje lokalne izbore na severu Kosovo i svi ljudi su uspjeli da glasaju. I ja se nadam da svaki građanin Kosovo će upotrebiti svoje pravo da glasa.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da su izbori 6. oktobra suštinski važni za Srbe i za očuvanje uticaja Srbije na Kosovo i Metohiji i pozvao sve građane da iskoriste svoje pravo i budu složni i jedinstveni.
Đurić je pojasnio da je za Srbe u pokrajinskom parlamentu rezervisano 10 poslaničkih mesta. Ukoliko bi svih 10 mandata osvojila srpska lista, to znači da ni formiranje buduće pokrajinske vlade u Prištini ne bi bilo moguće da se Srbi ne pitaju, naglasio Đurić.
Iz regiona i dalje stižu reakcije na usvajanje deklaracije Stranke demokratske akcije u Sarajevu. Predsjednik Aleksandar Vučić je povodom deklaracije koja želi da vrati Republiku Bosnu i Hercegovinu rekao da ne želi da daje izjave na prečac, već je da prvo pročita dokumente većinskog političkog predstavnika naroda BiH. Ipak napominje da se plaši da je taj dokument SDA mnogo važniji nego što neko želi da ga predstavi.
Ne želimo na prečac da izlazimo i strčavamo sa izjavama. Plašim se da je ovaj dokument mnogo važniji nego što bi neko da ga predstavi samo u dnevno političkom svetlu. Ali u skladu sa tim, na ozbiljan način ćemo se odnositi prema tom dokumentu i dati svoj sud. Istovremeno, naš je cilj i mi smo jedna od zemalja potpisnica koja je garant provođenja u delo Dejtonskog sporazuma. Nama je mir najvažniji, stabilnost nam je najvažnija i svaka vrsta igre oko rušenja Dejtonskih principa značila bi velike probleme za svakog od nas.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocenio je da bi sprovođenje deklaracije ugrozilo mir i stabilnost ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na Balkanu i u ovom delu Evrope. Programska deklaracija Bošnjačke stranke demokratske akcije, osim negativne reakcije političara iz Republike Srpske, izazvala je osudu predstavnika hrvatskog naroda. Hrvatski narodni sabor odbacuje ciljeve i smer delovanja koji su definisani u toj programskoj deklaraciji, jer ona potpuno je neprihvatljiva i ugrožava stabilnost države Bosne i Hercegovine. Sabor podsjeća da je BiH jedino moguća kao zajednica tri potpuno ravnopravna konstitutivna naroda. Slušate novosti dana. Povodom 100 godina od osnivanja Saveza organizacije rezervnih vojnih starešina Srbije, u Kruševačkom pozorištu je održana svečana akademija i centralna republička proslava tog jubileja. Delegacija Saveza najpre položila cveće na spomenik srpskim ratnicima. Ministar odbrane Aleksandar Vulin dodelio je Savezu zlatnu plaketu ministarstva. Ocenio je da su aktivni sastav vojske i rezervne starešine stub odbrane zemlje.
Savez organizacija rezervnih vojnih starešina je organizacija od posebnog značaja za Ministarstvo odbrane. Mi prepoznajemo da delimo iste vrednosti i u ostalom ovo su ljudi koji s pravom kažu da bez obzira da li su aktivni ili u rezervnom sastavu, oni su tu na raspolaganju svoje zemlje.
Organizacija rezervnih vojnih starešina osnovana je na godišnicu proboja Solunskog fronta. Prvi predsjednik bio je rezervni pešadijski potpukovnik Milan Radosavljević. U nastavku emisije o događajima u svetu.
Iransko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo optužbe Sjedinjenih Američkih Država da stoji iza napada na naftna postrojenja Saudijske Arabije, ocenjujući ih kao deo politike velikih laži. Jučerašnji napadi bespilotnih letelica jemenskih pobunjenika, koje podržava Iran, na najveće postrojenje za preradu nafte i veliko naftno polje u Saudijskoj Arabiji, uticao je na privremenu suspenziju proizvodnje na tim lokacijama. Turski ministar spoljnih poslova izjavio da je završena isporuka drugog dela ruskog raketnog sistema S-400 i dodao da će sistem biti operativan u aprilu sljedeće godine. Početni delovi sistema su isporučeni u Ankaru u julu, uprkos upozorenjima da će se suočiti sa mogućim američkim sankcijama. Više desetina vatrogasaca upućena na teren kako bi ugasili požar koji je izbio u blizini letovališta Lutraki, 80 km zapadno od Atine. Nekoliko desetina ljudi je evakuisano iz ugrožene oblasti. Vatrogasna služba je saopštila da u gašenju učestvuje više od 100 vatrogasaca, nekoliko helikoptera i 2 aviona.
Ovo je Radio Beograd 1. U Beogradu će popodne biti održana parada ponosa pod sloganom Ne odričem se. Početak šetnje planiran je u 17 časova, učesnici se okupljaju na sat vremena ranije. Milenko Marković je u centru Beograda. Milenko, kakav je plan parade?
Pa okupljanje je najavljeno kod hotela Hilton u 16 časova, šetnja počinje u 17 časova i kako je najavljeno, povorka će se kretati ulicama Kralja Milana do Igumanove palate, gdje će skrenuti ka Trgu Nikole Pašića, proći pored Skupštine grada i Pionirskog parka, a potom ulicom Kneza Miloša do zgrade Vlade Srbije i Nemanjinom do parka Manjež, gdje počinje zabavni program koji će trajati do 23 časa. Pored više izvođača najavljeni nastup takozvane Kume Prajda, pevačice Sare Jo. Organizatori kažu da će osim ovog zabavnog dela učesnici uputiti i niz zahteva vlastima, a jedan od njih je i da se usvoje zakoni o registrovanim partnerstvima i rodnom identitetu.
Milenko, kakva je trenutna atmosfera u centru grada?
A jedan broj ulica u gradu je zbog ovogodišnjeg Prajda već zatvoren, ali to koliko sam primetio nije stvorilo veće guže jer je nedelja kada je saobraćaj inače slabijeg intenziteta. Vidljivo je i prisustvo policije, tačnije žandarmerije, čijih pripadnika ima dosta u centralnim gradskim ulicama. Videli smo i nekoliko jedinica u punoj opremi za razbijanje demonstracija i brojna policijska vozila. Dakle, iako poslednje godine nije bilo incidenata zbog Prajda, Ministarstvo unutrašnjih poslova očigledno ne želi ništa da prepusti slučaju.
Na ulicama su i protivnici parade ponosa.
Pa da, prepodne protivnici parade su se okupili kod Saborne crkve i krenuli u šetnju. Šetnja se završila na raskrsnici Takovske i bulevara Kralja Aleksandra. Oni su i dalje tamo. Ja sam razgovarao sa jednim od organizatora i on mi je rekao da oni nemaju nameru da se odatle pomere do 23 časa, što je problem. Jer oni zapravo trenutno stoje na najavljenoj trasi Prajda. Ne bih da spekulišem, ali moguće je da će trasa Prajda biti promenjena kako bi se izbegao susret i potencijalni sukob ove dve grupe.
Hvala bi je to Milenko Marković koji prati Paradu ponosa, detaljnije informacije u našim narednim emisijama. 15:14. U Mladenovcu je održana manifestacija Kosmetski kazan na kojoj su promovisani tradicionalne hrane i piće. Prisustvovao je i ministar financija Siniša Mali. Ocenio je da su domaće kompanije, koje kao kompanije Biblije iz Mladenovca zapošljavaju 50 ljudi, nosioci razvoja naše zemlje i država će učiniti sve što može da ih podrži.
Upravo takve kompanije nose ovu zemlju, nose broj zaposlenih, nose naš privredni razvoj i država će sve učiniti što god može i po pitanju subvencija i po pitanju podsticaja i sad u ovim situacijama kada se kompanije suočavaju sa problemom sirovina zbog te svinjske kuge koja je u svetu, pogotovo u Kini, imala veliki uticaj, ali mi smo tu da pomognemo. Mladenovac, s druge strane, njemu trebaju ne samo ovake male i manje kompanije, nego i velika kompanija koju smo obećali da ćemo da dovedemo u narednom talasu investicija, dovedemo jednog velikog investitora i u Mladenovac.
Poskupljenje struje, formula za usklađivanje rasta penzije i problem odliva radne snage iz Srbije, neke su tema o kojima će vlada početkom narednog meseca razgovarati sa Međunarodnim monetarnim fondom. Stručnici s kojima smo razgovarali predlažu da se pre korekcije cenovnih usluga velikih javnih preduzeća te firme reorganizuju tako da se njihovi gubici svedu na najmanju moguću meru. Zabeležio Ivan Jovanović.
Zbog cene struje, naše najveće javno preduzeće, Elektroprivreda Srbije, ponovo je pod lupom Međunarodnog monetarnog fonda. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dejan Šoškić, tvrdi da poskupljenje usluga tog javnog preduzeća samo po sebi ne može da reši probleme koji muče tu kompaniju.
Ja sam za reformu Elektroprivrede Srbije, za njenu racionalizaciju, a onda u kontekstu toga svakako i da se preispita cenovna politika, a verovatno ima prostora da se cene pojednostave i dovedu u sklad sa nečim što je recimo u regionu prisutno. Samo podići cene, a ne reformisati, mislim da nije rešenje.
Prema Šoškićevim rečima, najveći izazov koji EPS treba da reši je ogromna razlika u bilansima proizvedene i naplaćene električne energije.
Te razlike do te mere velike da prosto je nemoguće da dolazi do nekih tehnoloških gubitaka, već su u pitanju druge stvari koje bi morale da budu ispitane. Da li bi Elektroprivreda Srbije mogla da ostvari mnogo veći stepen profitabilnosti ako bi se sprečili ti gubici? Da li bi onda to preduzeće zaista moralo da podiže cene? Možda da, a možda i ne.
Osim poskupljenja struje, u narednoj rundi razgovora vlade Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom početkom oktobra na stolu će biti formula za usklađivanje rasta penzija, ali i problem odliva kvalitetne radne snage svih nivoa obrazovanja. Dejan Šoškić kaže da su oba izazova povezana. Deo rešenja vidi u održivom privrednom rastu, o kome mogu da brinu samo jake javne institucije. Na drugoj strani je stimulativna demografska politika koja treba da sačuva naše ljudske resurse.
Železničari obeležavaju svoj dan i 135. rođendan železnice u Srbiji. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović čestitala im je praznik i navela da se u dugoj istoriji ne pamti ovako snažna modernizacija železnice u Srbiji kao što je danas. Železnice su prošle krupne reforme i vlada je u nju uložila više od 4 milijarde evra, istakla je Mihajlovićeva. Najavila je da će se do kraja naredne godine obnoviti oko 800 km regionalnih pruga.
U Srbiji je počela berba ranih sorti jabuka. Rod je manji nego prošle godine, ali je kvalitet odličan. Proizvođači se nadaju da će takav kvalitet pratiti i dobre cene, mada prvi pokazatelji nisu ohrabrujući. Pripremila Davorka Tešić.
Vladimir Jovičić iz Vodnja kod Smedereva ima 30 hektara pod zasadima voća, a 2/3 su jabuke. Već je obrao galu, a ovih dana počeo je da probira i crveni delišes. Kvalitet je, kaže, dobar, ali ne i cena.
Visoke su temperature i nije mogao baš da dobije boju, a kupci traže 80% da bude obojen plod, prečnik 70 mm, sad tu radimo probirnu berbu, samo krupnije i koje imaju boju. To ide za Rusiju. Manje je cena nego prošle godine, mnogo manje. Prošle godine recimo ova bila prva berba 60-65, ove godine 40-45 dinara.
Oni koji ne primenjuju punu agrotehniku i nemaju navodnjavanje ne mogu da računaju ni na dobar rod, ni na kvalitet jabuke, kaže savjetodavac u poljoprivredno-stručnoj službi Smederevo Biljana Nikolić.
U ovom sušnom periodu priliv vode je slabi, tako da se to odražava i na veličinu i samim tim i na kvalitet. A moramo da znamo, odnosno poljoprivredni proizvođači, da mogu da apliciraju za sisteme za navodnjavanje, jer klima se menja i moramo da navodnjavamo, jer mi se ovdje bavimo voćarstvom.
Vladimir Jovičić u svim zasadima ima navodnjavanje, a dobar deo mu je i pod protivgradnim mrežama. Zato ni u sušnim godinama kao što je ova nema podbačaja.
Prinos je dobar, ali moglo je to i bolje. Da je malo niže avgust bio temperatura, bilo bi to dobro sve.
Koliki mislite će ove godine biti?
Bude, zavisi od sorte, od 30, 50, čak neke sorte i do 100 tona mogu da rode po hektaru sa punom agrotehnikom.
Vladimir kaže i da će ovogodišnji rod ajdareda i ona golda staviti u hladnjaču, kako bi sačekao bolju cenu. To je i savjet stručnjaka koji tvrde da će te dve sorte jabuka biti deficitarne, jer je njihova proizvodnja u Europi značajno smanjena.
Male stvari čine velike promjene. Pod tim sloganom obeležava se Svjetski dan borbe protiv limfoma. Svake godine u svijetu bude oko 135.000 novoobolelih, a u Srbiji oko 1200, kaže docent Miloš Kuzmanović, načelnik hemato-onkološkog odjeljenja Instituta za majku i dete.
Za limfome kod dece kao i za ostale maligne bolesti jednostavno ne postoje metode prevencije sistematskih pregleda, znači bolesnici, odnosno roditelji dovedu dete lekaru kada se jave neki simptomi, a to je najčešće uvećanje limfnih čvorova, to je najčešće na vratu, kašalj ili nespecifični simptomi kao što su neobjašnjiv gubitak u telesnoj masi, noćno znojenja, svrab, malaksalost i odbijanje obroka.
U svetu bitku s tim oboljenjem i limfocitnom leukemijom godišnje izgubi oko 32.000 ljudi. Posle još jednog slučaja vršnjačkog nasilja, policija je podnijela krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje protiv dve devojčice koje su u dvorištu osnovne škole Knez Simo Marković u Barajevu nedavno fizički maltretirale vršnjakinju. Ministarstvo prosvete aktiviralo tim za prevenciju nasilja i sutra će početi kompletan inspekcijski nadzor u obe škole, iz Barajeva i sa Zvezdare, čije su se učenice nasilno ponašale. O tome Tijana Sibinović.
Incident koji su u dvorištu osnovne škole izazvale učenice srednje ponovo je skrenuo pažnju na problem vršnjačkog nasilja. Zbog toga tim ministarstva zajedno sa nadležnima za ovo pitanje otići će sutra u školu da utvrdi sva postupanja i procedure koje je škola trebalo da sprovede kako do nasilja ne bi došlo. Kako kaže članica grupe Ministarstva prosvete za prevenciju nasilja Milja Krivokuća, obaveza škole u takvim situacijama je da u roku od 24 sata obavesti školsku upravu.
Postoji jasna procedura kada su u pitanju ovakve situacije, a to je blagovremeno reagovanje. Dakle, da vi odmah sazovete tim, da vi odmah utvrdite činjenice, da vi pokrenete u skladu sa činjenicama kada je u pitanju treći nivo nasilja vaspitno-disciplinski postupak. Naravno, morate da obavestite roditelje da ih uključite. Vaspitno-disciplinski postupak podrazumeva ne samo izricanje određenih mera na kraju kada se on završi, već pojačan vaspitni rad, društveno korisni rad, uključivanje možda i nekih drugih institucija.
Da do vršnjačkog nasilja ne bi došlo, važnu ulogu igraju roditelji, ističe Krivokuća.
Kada god neke situacije ne mogu da se reše brzo ili ne mogu da se reše na zadovoljavajući način, mi imamo negde problem u saradnji sa roditeljima i zbog toga nam je važan intersektorski pristup. Dakle, onda nam je važno da se uključi i neke druge službe koje su isto tako nadležne za porodicu, mislimo na Centar za socijalni rad. Jedna od sistemskih stvari koju smo uradili zajedno sa njihovim resornim ministarstvom jeste da smo doneli jedno uputstvo koje obavezuje i ustanove obrazovanja i Centre za socijalni rad da reaguju u svim onim situacijama zaštite dece od nasilja.
Kada je reč o prevenciji nasilja, kako objašnjava Krivokuća, ono je podeljeno u tri nivoa.
Kada govorimo o nasilju prvog nivoa, to su te neke, da kažemo, prve situacije na koje mora da se reaguje. To mogu da budu zadirkivanja. Tada odmah mora da se reaguje, a i pre toga preventivno, kroz odeljenske zajednice, kroz različite programe, kroz samu nastavu, tako što ćete tokom nastave učiti učenike kako da sarađuju, kako da izraze svoje nezadovoljstvo, kako da kanališu bes. Drugi zahteva angažovanje školskog tima, a treći zahteva angažovanje i drugih institucija.
Vršnjačko nasilje nije u porastu, već se o njemu, ali i o načinima na koje treba da se spreči, više razgovara.
U Istorijskom muzeju Srbije otvorena izložba Kneginja Jelisaveta – Dugo putovanje kući. U zajedničkom projektu Istorijskog muzeja i Centra Artis uz podršku Ministarstva kulture i informisanja predstavljeni su predmeti iz lične zaostavštine i legata Kneginje Jelisavete Karađorđević i istorije kraljevske porodice. Pripremila Marija Kozomara.
Cilj izložbe je da osvetli istorijsku ličnost Jelisavetu Karađorđević, rođenu u Kraljevskom domu, koju su nepredvidivi sticaji okolnosti na društveno-političkom planu, kao i njene lične osobine, naveli da pređe put od knjeginje do građanke koja poslednje dve decenije živi u Beogradu.
Ja mislim, ja sam na neki način jedan most između prošlosti i sadašnjosti. Ljudi ništa nisu znali, ni o meni, ni o familiji, ni u istoriji. I pošto mi smo živjeli svuda, evo, ovo je prošlost mojih roditelja. Tamo je Ignanstvo u Africi. Svaki detalj ovde baš pripada prošlosti. Evo, svaki korak ima nešto interesantno.
O značaju knjeginje Jelisavete u srpskoj istoriji govori direktorka Istorijskog muzeja Dušica Bojić.
Dubok je koren i duboka je veza knjeginje Jelisavete sa kraljevskim lozama u Evropi i uopšte njeno poreklo, njen život čine nju jako interesantnom osobom. Kroz genealogiju starih srpskih porodica vi ne istražujete samo pretke, nego i potomke, a knjeginja Jelisaveta je sada jedini živi potomak iz porodice kneza Pavla i knjeginje Olge.
Koji su neki od predmeta koje će posetioci moći da vide i u čemu leži njihova vrednost, čućemo od autorke Tamare Ognjević.
Pre nekoliko godina knjeginja je u jednom momentu rekla: da li bi, molim te, htela da pogledaš ovo što ja imam? Eto, tako je to počelo. I tri poslednje godine Artist Centar sistematski istražuje legat u kome ima jako puno arhivske građe, pre svega korespondencije, prepiske, ekskluzivno pismo koje Jean Delacroix piše knjeginom pradedi Anatolu Demidovu na temu slikarstva. Nama je cilj da to sačuvamo jer tu ima zaista dragocenih dokumenata.
Svi zainteresovani će biti u prilici da vide približno 200 do sada neistraženih, neprezentovanih eksponata od 14 do 19 sati. Svake srede će knjeginja Jelisaveta razgovarati sa zainteresovanim posetiocima, dok će svake nedelje od 12.30 do 13.30 biti održano stručno vođenje kroz izložbu koja će, nagovešteno je, biti zatvorena modnom revijom 14. novembra.
Sport. Taekwondistkinja Tijana Bogdanović osvojila je bronzanu medalju na Grand Prix u Japanu, a juniorski reprezentativci Srbije u veslanju osvojili su 3 medalje, srebro i 2 bronze, prvog dana prvenstva Balkana koje se održava na Adi Ciganliji. Košarkaši Francuske osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Kini, pobedili su Australiju sa 67-59. Za zlato trenutno igraju Španija i Argentina, a utakmicu u Pekingu prati Slobodan Maletić.
Potpuno neočekivano, finale protiče bez ikakve neizvesnosti. 17.000 ljubitelja košarke prati ovaj susret između Španije i Argentine. Trenutno je završena treća četvrtina. Španci imaju ubedljivu prednost 66-47. Španci su odlično otvorili utakmicu i posle 4 minuta poveli sa 14-2. Do kraja prve četvrtine vodili su 23-14. U drugom periodu reprezentacija Španije je u potpunosti kontrolisala situaciju na terenu i čuvala vodstvo. Na polovini utakmice bilo je 43-31, a u nastavku, kažem, uopšte nema neizvesnosti. I evo, u oči poslednjih 10 minuta, ubedljivo vodstvo Španije od 19 poena razlike. U finalu igraju jedine dve neporažene ekipe na turniru, Španija i Argentina. Kogoda pobedi, a trenutno je mnogo bliža pobedi Španija, bit će drugi put svetski prvak. Španci su u polufinalu jedva savladili Australiju posle dva produžetka, dok su Argentinci dospeli do finala posle pobede nad Francuskom, koja je pre toga u četvrtfinalu eliminisala Sjedinjene Američke Države. Naša reprezentacija je poražena od oba finalista. Najpre od Španije, na kraju druge faze takmičenja, a potom i u četvrtfinalu od Argentine. Dakle, posle 16 dana i 91 utakmice, priča se svela na ove dve reprezentacije. Španija igra utakmicu za titulu posle 13, a Argentina posle 17 godina i onog čuvenog finala sa našom reprezentacijom u Indianapolisu 2002. Trenutno je počela poslednja četvrtina, 9 minuta pre kraja, 66-49, ubedljivo vodstvo Španije.
Bio to Slobodan Maletić, a kraj duela za svetsko zlato pratit ćemo u sportskom žurnalu. Evo još nekoliko vesti iz sporta. Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Mihail Kadžaja izborio je normu za olimpijske igre u Tokiju naredne godine.
Odbojkašice Srbije izgubile su u drugom kolu svetskog kupa u Japanu od Sjedinjenih Američkih Država sa 1-3. Podmlađena reprezentacija Srbije pretrpela je drugi poraz, pošto je prethodno poražena od Brazila. Odbojkašice Srbije u trećem kolu igraće sutra protiv Kenije. U drugom kolu B grupe Evropskog prvenstva odbojkaši Srbije se u Antverpenu sastaju sa Slovačkom. Susret počinje u 18:30, a prenos je na prvom programu naše televizije. Danas su na programu preostale dve utakmice osmog kola fudbalske Ling Long Super Lige Srbije. O 19:00 Mladost dočekuje Spartaka, Baška Topola je domaćin Mačvi.
Dobra vest za vozače u glavnom gradu. Danas se završava rekonstrukcija dela ulice 27. marta u Beogradu i ona će sutra biti otvorena za saobraćaj. To je rekao gradski urbanista Marko Stojičić.
Kolovoz i tramvajske bašnice su gotove. Sutra ujutru će se biti potpuno funkcionalno za saobraćaj. Znači od raskrsnice sa Takovskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Starine Novaka. Nastavak od Starine Novaka do Rooseveltove očekujemo završetak prvih dana oktobra. Sama raskrsnica Takovske ulice Đorđa Vašingtona će u četvrtak biti potpuno završen i preostaje nam ova deonica od Takovske do Drimčića, koja bi trebala da bude gotova najkasnije do 19. novembra.
Beograd se od sutra do nedelje 22. septembra pridružuje i evropskim gradovima koji obeležavaju Evropsku nedelju mobilnosti. To znači da se građani pozivaju da se više opredeljuju za pešačenje, biciklizam i javni transport, najavio je gradonačelnik Zoran Radojičić. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 27, u Nišu 28 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, vetar umeren severni i severozapadni, jutarnja temperatura od 9 do 15, najviše od 27 do 31 stepen. U Beogradu 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.